Добрый вечер, у Менску 22 годины. У эфиры Радио Свобода, выники дня 1 листопада. С вами Сергей Бламейко. На протягу годины у нашем эфире белорусская и замежная информация. Сярод іншага мы погутрим с жонкой экс-кандидата у президента Беларуси Андрея Санникова Ириной Халип. Сегодня разом с іншими жонками невестами политвязня яна на пресс-конференции у Менску заявила, что режим не спынится перед физической ликвидацией их мужов. А зараз крыху про надворье. 2 листопада у Беларуси будет похмурно с прояснениями, без истотных опадков, ночью и раницей туман. Температура по ветра ночью 0, плюс 6, днем 7-13 градусов тепла. У Менску похмурно с прояснениями, без истотных опадков, ночью 3-5, днем 8-10 градусов тепла. Больш про наши сегодняшние темы после огляду подзея у дня. Спочатку международные новины. Ганна Соус.
Вітаю вас. Еўразвяз не можа бяздзейна назіраць за дзеяннямі Лукашэнкі. Такую заяву напярэдадні судовага працэсу над кіраўніком праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Беляцкім зрабілі дэпутат Бундэстагу ад партыі «Зялёных», каардынатар у пытанні ўсходняй Еўропы Мары Люіза Бек і віцэ-прэзідэнт нямецкага парламенту Катрын Герынг-Экарт. Лукашэнку нельга давяраць, ягоныя словы аб вызваленні ўсіх палітвязняў да канца кастрычніка нічога не вартыя, адзначаюць нямецкія палітыкі. Тым не менш, Беларусь повинна неоткладно и без всяких умовов вызволить усих полезневоленных и реабилитовать их, отзначают немецкие политики. Как меркуют Герынг, Экарт и Бек, трагично то, что частково виноватыми у криминальном переследе Беляцкого такие краины Евразвязу, как Литва да Польша. Они раскрыли менскую информацию относно банковских рахунков «Вясны». У Беларуси, краине, где режим наступает на громадянскую супольность, непримально проводить чемпионат света по хоккею 2014, переконанные Катрын Герынг-Экарт и Мары Луиза Бек. Працягваем выпуск міжнародных навінаў. Прэзідэнт Афганістану і Пакістану сёння правялі перамову ў Стамбуле. Хамід Карзай і Асіф Алі Зардары сустрэліся пры пасярэдніцтве прэзідэнта Турцыі Абдулы Гюля напярэдадні міжнароднай канферэнцыі па сітуацыі ва Афганістане. Пасля сённяшняга саміту Абдула Гюль заявіў на сумеснай прэсавай канферэнцыі, што Афганістан і Пакістан дамовіліся аб супрацоўніцтве ў расследаванні забойства былога прэзідэнта Афганістана Рабані. Лідары Францыі і Нямеччыны заявілі сёння, што яны сустрэнуцца з кіраўніком МВФ, вядучымі еўрапейскімі ўрадоўцамі і грэцкімі прадстаўнікамі ў сераду, каб абмеркаваць нечаканае рашэнне Грэцыі аб правядзенні рэферэндуму па пытанні атрымання фінансавай дапамогі Еўразвязу. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі і канцлер Нямеччыны Ангела Меркель у сумеснай заяве пасля тэлефоннай размовы паведамілі, што сустрэча адбудзецца ў Каннах. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіос Пападрэу панядзелак абвясціў рэферэндум, заявіўшы, што неабходна больш шырокая палітычная падтрымка захадаў эканоміі наўзамен на пакет выратавальных мер. У выходны паводле пытанняў 60% грэкаў негатыўна паставіліся да гэтай угоды. У Лондоне сёння праходзіць міжнародная канферэнцыя, прысвечаная пытанням барацьбы з кіберзлачынствамі. Прадстаўнікі 60 краінаў свету бяруць удзел у канферэнцыі, у тым ліку заснавальнік Вікіпедыі. Напярэдадні канферэнцыі прадстаўнікі брытанскіх спецслужбаў заявілі, што ўлады занепакоеныя тым, што павялічылася колькасць кібератакаў на кампутарныя сістэмы брытанскага ўраду. Вы слухалі навіны, наступны выпуск у нашым эфіры пра